Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Пачатак пасля абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як».
На пытанне «Чаму» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Новы выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры заўтра. А зараз праскі акцэнт. Загадкі святкавання сёлетняга афіцыйнага дня рэспублікі, навошта быў праведзены такі маштабны вайсковы парад, якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святочных прамовах Александра Лукашэнкі на ўрачыстасцях 2-3 ліпеня. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолаг Александр Класкоўскі, сацыёлаг Сяргей Нікалюк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Святкаванне Дня Незалежнасці заўсёды нагода паразважаць пра дзіўны супярэчлівы шлях будаўніцтва нацыі і нацыянальнай дзяржавы. Пры ўсёй руціннасці гэтых мерапрыемстваў у іх, як правіла, праяўляюцца асаблівасці, якія дазваляюць убачыць вектар гэтага шляху. Вось первая асаблівасць сёлетняга святкавання, якое кінулася ў вочы ўсім без выключэння. Ваенны парад, якога ніколі не было ў дзень 3 ліпеня, ні за савецкім часам, ні ў гады кіравання Лукашэнкі, калі гэты дзень стаў афіцыйным галоўным святам дзяржавы. Гарматы, танкі, самалёты і вось дзеля чаго. Нападаць на Беларусі раней ніхто асабліва не збіраўся, а зараз самая думка пра гэта выглядае неяк дзіка. Зараз за мяжы чакаюцца не патокі танкаў, а патокі грошай для ўратавання беларускай эканомікі. Дык у чым мэта такой дэманстрацыі вайсковай сілы? І каму эта дэманстрацыя, Александр?
Спачатку я пра тое выкажу свае меркаванні, чаму перанеслі на 3 ліпеня з 9 траўня. Як ні парадаксальна, але гэта менавіта падкрэсліванне суверэнітэту, гэта дыстанцыяванне ад Москвы. Таму што раней, як і ў Москве, парады ладзіліся на 9 траўня, і беларусы выглядалі як малодшыя браты, якія вось капіююць тое, што адбываецца ў сталіцы вялікай імперыі. Зараз вось такі зроблены ход, і, дарэчы, у якасці аргументу, як ні дзіўна, я спашлюся на словы Замяталіна, вядомага ідэолага рэжыму, які ў 2001 годзе быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, і вось тады быў прэцэдэнт, калі ўпершыню на 9 траўня адключылі маскоўскія каналы і пачалі паказваць, што робіцца тут. Натуральна, галоўным героем быў беларускі прэзідэнт. І тады Замяталін сказаў, што вось гэта акт рэалізацыі суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Тады ўсур'ёз гэтыя словы не ўспрынялі, але зараз вось, асэнсоўваючы эвалюцыю беларускай улады, бачна, і тым болей на тле гэтых апошніх гандлёвых войнаў, абвастрэння стасункаў, што такім чынам ідзе пазіцыянаванне, дыстанцыяванне ад Москвы. Ну, а сама стылістыка, канешне, савецкая, іначай проста не ўмеюць. Трэба вось гэта страляючае жалезе выцягнуць на вуліцы і паказаць, што калі што, дык мы ім кучкаву маці зможам паказаць. Канешне, хаця натуральна ўзнікае пытанне, каму і ў якім выпадку. Бо традыцыйна заўжды ганілі імперыялістаў, казалі, што вось там нашы патэнцыйныя ворагі на Захадзе, а цяпер усё наадварот. Глядзіце, калі прааналізаваць, то падарунак на дзень незалежнасці гэтай афіцыйны беларусам паднесла жуллё з МВФ. Памятаеце, такая тэрміналогія ўжывалася датычна гэтага фінансавага інстытута. Транш вось гэты на 680 мільёнаў. А братня Расія прытрымала, як вядома, паўмільярда долараў, выставіла палітычныя ўмовы, і войны, дзякуй Богу, што толькі гандлёвыя, накочваюцца апошнім часам менавіта з усходу. Усё па помянялася і на гэтым тле, канешне, ідэалогія, прапаганда, яны абсалютна ўжо неадэкватныя новым палітычным і геапалітычным рэаліям. Інша рэч, што шараговая публіка не надта задумваецца, вось ёсць нагода адцягнуцца, ну і добра. І вось гэтая ўся імпрэза, дакладней комплекс імпрэзаў, яны разлічаны найперш на так званы просты люд, на электарат. Хлеба і відовішчаў, класічная формула.
Ну, вось Александр сказаў, што інакш не ўмеюць наконт параду, але якраз раней інакш умелі, бо раней-то на гэты дзень парадаў і не было. Вось тут мне чамусьці прыгадваецца фраза з інаўгурацыйнай прамовы амерыканскага прэзідэнта Франкліна Делана Рузвельта, які прыйшоў да ўлады якраз у самы разгар эканамічнага крызісу, самы разгар вялікай дэпрэсіі, які сказаў, што мы не павінны баяцца нічога, акрамя нашага страху. Вось многія эксперты адзначаюць, што настроі людзей у крызісе наўпрост уплываюць на яго дынаміку. Песімізм, а тым больш паніка, той фактар, які паглыбляе крызіс, які робіцца яго прароцтвам, якое самазбываецца. Дак вось можа гэты грукат бранёй, такая, можа, не хлімяжая, не ўдалая, але спроба ўсяліць у людзей аптымізм, спроба ўсяліць у іх адчуванне іх супольнай калектыўнай моцы, Сергей.
Я не думаю, што парад проводился с целью демонстрации военной силы. Во-первых, ее нет, а во-вторых, кому ее демонстрировать? Причина в другом. Белорусское общество во многом все еще остается советским. И победа в Отечественной войне является для него единственной позитивной опорой национального самосознания. Потому что народ, задавленный нуждой и произволом начальства, велик исключительно во время предельной угрозы. И в этом плане парад – это важнейший символ Великой Победы, которую мы, разумеется, никому не отдадим. Кроме того, советское общество, как, впрочем, и досоветское, было обществом мобилизационным. Оно сплачивалось во время внешних угроз вокруг начальства, но у него не было эффективных интеграционных механизмов, рассчитанных на мирное время. Испытание миром оно никогда не выдерживало. Сегодня мобилизационные кампании в прошлом объеме уже невозможны. Отсюда проблемы для белорусской власти, ее головная боль. Но краткосрочные мобилизационных эффектов достигать сегодня еще можно. И день независимости, ассоциируемый с победой, для этой цели, я полагаю, прекрасно подходит.
Виталь Цыганков, ну вось и Сергей сказал тлумачение, якое придалось б, калі б, вось, скажем, такие парады проводились штогод. Но раней, на 3 ліпеня, парады не праводзіліся. Сёлета ён праводзіцца. Чаму?
Дэманстрацыя такой сілы, яна, мне здаецца, у сённяшні момант патрэбна ў дадзеным выпадку, у тым ліку і самой уладзе. Паказаць, што ўсё нармальна, што народ і ўлада адзіныя, і аднолькава моцна любяць гэтую ж самую ўладу і падтрымліваюць цяперашні курс. І, ну, да таго ж, можна тут просто чыста фармальна ўзгадаць, што ёсць, ну, так званая круглая дата, амаль круглая 65-я гадавіна. Гэта таксама, ну і мне здаецца, проста кожны год такія парады, ну ніякі бюджэт не вытрымае праводзіць. Але мне хацелася б пагаварыць пра больш стратэгічныя высновы і задачы. Сергей Нікалюк сказаў, што беларускае грамадства застаецца савецкім у значнай ступені. А я б тут, ну не паправіў, а дадаў бы, што не само застаецца, а ўлада гэтак сяляк гэтаму спрыяе і гэта хоча. Сваёй прывязкай незалежнасці да вызвалення ўлады стратэгічна ўсімкнуцца якраз замацаваць за беларусамі гэтую прывязку да савецкай парадыгмы, да савецкай ідэнтычнасці. Ну, разумееце, самі, звычайна, у дзень незалежнасці ва ўсіх краінах узгадваюць гісторыю дзяржавы, вялікія гістарычныя постаці, даты, што вызначалі гэту незалежнасць. А тут людзям дзень за днём паўтараюць незалежнасць і вайна, то бок як бы нічога ў беларусаў да 45-го году не было. І стратэгічна вось замацоўваецца гэтая савецкая версія беларускай ідэнтычнасці. Фактычна, сённяшнія ўлады ім гэта стратэгічна патрэбна і палітычна імкнуцца зрабіць яе адзінай магчымай. І вот увесь гэты тыдзень, переключаючы беларускія каналы, я так са скрухай думаю, вайна, зноў адна вайна. Прытым, што ёсць пра 9 траўня, і пачатак ліпеня зноў становіцца захопленай адной тэмай вайны. Прытым, мне здаецца, што прапаганда беларуская за апошнія гады ў нейкіх іншых тэмах становіцца некай больш развітай, знаходзіць нейкія павароты, ну, больш там выкалцоўныя, неяк больш хітрыя павароты, хады. Але вось ваеннай тэматыцы, яна па-ранейшаму застаецца такой дапатопнай на ўзроўні 80-х гадоў.
На сёлетняе святкаванне Дня Рэспублікі быў запрошаны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ну, прэзідэнт Расіі не прыехаў, але так здаецца, што ён нябачна прысутнічаў на трыбунах, а калі не ён, то па меншай меры тэма Расіі, тэма стасункаў з Расіяй, і гэта была адна з цэнтральных тэмаў у выступе Лукашэнкі і 2 ліпеня на святочным сходзе і 3 ліпеня уласна на святкаванні. Але вось тое, што Лукашэнка казаў на конт стасункаў з Расіяй, ну, выклікае так па меншай меры здзіўленне. 2 ліпеня ён некалькі разоў падкрэсліў, што Беларусь павінна абапірацца на ўласныя сілы, што яна прызнае толькі раўнапраўныя адносіны, тычыцца гэта ці Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, развязу СНД ці Рады Еўропы. Было заяўлена, я б цытую, што зблізіць брацкія народы і забяспечыць іх дабрабыт змогуць не штучныя дзяржаўныя утварэнні, а канкрэтныя захады ў эканамічнай, палітычнай, сацыяльнейшых сферах. Якія гэта цікава штучныя дзяржаўныя ўтварэнні? Ці не на саюзную дзяржаву, намікаў тут кіраўнік Беларусі?
Ну, мне здаецца, што акцэнты ёсць новыя, але стратэгічна, ў прынцыпе, гэта той же самы падыход, ідэалагічна прапагандысцкі падыход, які можна, калі коротка, то выразіць у такой фразе, што вот расійскі народ гэта адно, а ўлады іншае. І зараз, калі Лукашэнка кажа, знаўтакі, нейкія такія кампрыметарныя словы на адрес Расіі, што там мы адзін народ, Беларусь не гандлюе, мы братэрскія народы, гэта ідзе спасылка, гэта ідзе накіравана да расійскіх шырокіх мас. А калі ён кажа нешта дрэннае пра неназваныя ім, мы не можам гадаць, якія гэта такія дзяржаўныя ўтварэнні, бо не адна саюзная дзяржава, можа, ён меў на ўвазе нейкія еўразэцы, можа, ён меў на ўвазе АДКБ, якім Беларусь зараз праігнаравала сваім удзелам і фактычна падарвала легітымнасць якога АДКБ сваім неудзелам пасля малочнай вайны. Так што тут вось тая сама ідэя. Мы хочам сябраваць, мы хочам супрацоўнічаць, мы хочам быць вялікімі сябрамі з там вялікім расійскім народам, і гэта павінна знайсці водгук у сэрцах любога кіраўніка прадпрыемстваў там і ў Тулі, і любога селяніна і гэтак далей. Але пры гэтым зноў-такі гаворыцца пра, ну, не такімі словамі, як раней, калі Лукашэнка казаў, што ворагі заселі ў Крэмлі, зараз гэта, магчыма, больш небяспечна гаварыць, чым па той час, калі ўлада ў Расіі была аслабленая, і калі Лукашэнка меў намнога больш, скажы, магчымасці ўплываць на падзеі ў Расіі. Але так вось скрозь зубы, тым не менш, гаворыцца, што вот Расіі мы любім, але расійскае кіраўніцтва такое, што з ім ісці на розныя дзяржаўныя ўтварэнні нам не вельмі і хоча. Ну і тым больш гэтымі словамі Лукашэнка зноў-такі не імкнецца забяспечыць сябе прастору для манеўра, калі, магчыма, зноў пры некай сітуацыі будуць зробленыя нейкія, ну, скажам, негатыўныя крокі ў адрес да тых жа самых некаторых утварэнняў. Мы не ведаем, якія дэмаршы давядзецца рабіць беларускаму кіраўніцтву ў утварэннях, якіх яно прымае ўдзел, тым ліку ў саюзе дзяржаве, і ўжо такая падкладаецца ідэалагічная падстава, што ладна, народ мы любім, але вось да канкрэтных дзяржаўных утварэнняў мы можам прымяняць самыя розныя сроки і самыя негатыўныя рашэнні.
Вы слухаеце праскі акцэнт, якія пасланні і каму ўтрымліваліся ў святкаванні афіцыйнага дня незалежнасці. Працяг перадачы праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалаяў Тухович галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справаў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Прывабнасць Еўропы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчыць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва Аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываваная. А зараз протяг передачі «Праський акцент». Загадки святкування сьолетнього офіційного Дня Республіки. Навошта був проведений такий масштабний військовий парад? Які послання і кому утримлювалися у святочних промовах Олександра Лукашенки? Над цими питаннями у «Праському акценті» розважаються політолог Олександр Класковський, соціолог Сергій Нікалюк і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Александр, а какие ваши разгадки этих русских загадок, какие загадал вось в двух своих промовах Александр Лукашенко?
Тут великих загадок нема, усё як звычайна. Гэтая супярэчлівасць выказванняў, яна адлюстроўвае менавіта парадыгму дачыненняў паміж заклятымі саюзнікамі. Вось сама гэта фармулёўка усё ў сабе ўтрымлівае. То бок, з аднаго боку розныя зусім інтарэсы, нават процілеглыя, а з іншага боку вялікая знітаванасць і вялікая ўзаемазалежнасць. Таму што Беларусь зразумела, шалёна залежыць у сэнсе энерганосьбіта, увогуле ў сэнсе эканамічным. Ну, а Расія таксама страшэнна баіцца страціць вось гэты беларускі плацдарм. І таму я тут цалкам згодны з Сергеем Нікалюком, новыя канфлікты, новыя нейкія, ну, хай сабе не пацалункі, але поціскі рук і нейкія словы пра інтэграцыю, хай сабе з крывымі усмешкамі. Гэты перыяд яшчэ даволі доўгі, ён наперадзе. Разам з тым, вось выказванне пра штучнае дзяржава, державного творения, контекст такий, что не покидая сомнения. Это менавіта про союзную державу, и вот это выказывание такое программное, этапное. Таким чином официальный Минск дает разуметь, что все, хлопцы, этот проект союзной державы, это уже карта отгуляная, он никаких дивидендов нам не приносит, соправды, потому что уладой там станком для друкования грошей Москва делиться не будет, а она только накидая потребования. Вот у нас записано, что один рубель, так, на что гэты лишний головний боль. Тепер Москве пропонується домовляться чисто конкретно, як кажуть у певних колах. Карачей, такий ось у чистому вигляді політичний торг. Тому я думаю, що ось гэта виказування, яно усе ж таки у певному сенсі вельми важне. Яно показує, що ніяких усплесков, ось такого ренесансу союзного будовництва уже не будет. И то, что Медведев не прилетел на свято у Минск, это так само показально. И то, что, кажучи ритуальные слова про братерство, Лукашенко все-таки не забылся перелечить аккуратно весь реестр крылдов, сгадал про все эти гандлевые войны, правда, назвавши их дипломатично спречками. Это все так само показально. А вот что тычется неприезду Медведева, снова же я вертаюся до питання об переносе параду на 3 липеня, раней святкавали, як у Москве. Тепер, перенесши на 3 липеня, показали, мы незалежные, мы не под копирку гэта робим, у нас своя нагода для парадов и усяго інша. И тому, как Медведев прилетел, он фактично працавал бы, так бы мовить, на умацаванне идеи белорусской незалежности. А гэта Москве 100 гадоў не потребно. А кроме усяго інша, вось, варто улічваць и гэты нюанс.
У психологии есть понятие когнитивный диссонанс. Это сутыкнение у одной особи двух супрацькированных душевных импульсов. И здается, что вот зараз от этой з'явы покутує вся информационная машина белорусской державы, починаючи с головного пропагандиста Александра Лукашенки. Ну, взглядите, с одного боку, мы, как и ранее, не дозволим вмешиваться в наши справы, у нас свой шлях, мы тримаем порох сухим, але с другого боку, ну, вот скончилась уже суверенная холодная война. Уже приезжають Менські, Салани, Феррера Вальднер, мило усміхаються побач з Лукашенком. І ось Міжнародний валютний фонд адвальвує вельми солідні гроші якраз ось під гэтае бразгання зброї. Супроть кого? Супроть фонда хіба? Ось як пропагандистська машина Білорусі обиходиться без ворога? Яку картину світу яна малює для білорусов? Віталь.
Сапраўды, перед пропагандистской машиной вельми складаная задача и нейка не імкнуться выкручивать. Часом довольно незграбно. Ну, им, мне здається, моцно допомагає тое, что у них нема сумлення и вельми короткая память. У пропаганды это, напевно, головное. Наприклад, ось кажуть, что МВФ дає нам Беларуси кредиты, бо довіряє белорусской экономике, ее надежности и стабильности. І у той же самій передачі можна почути, що гэты самы МВФ дає кредити, наприклад, Латвії і в Угорщині, то гэта тому, що вот гэта апошняя магчымасць выратавання для эканомікаў гэтых краінаў, якія патанулі ў крызісе. То бок такі вось абсолютно розныя высновы з нагоды адной і той самай падзеі. І так само абсолютно з той же самой затятостю, імпэтам беларуская пропаганда адстойвае тое, што яшчэ учора ганіла. В гэтым сапраўды немає ніяких ні перастярогаў, немає ніяких праблемаў. Налажвае Александр Лукашенко масты з Захадам, добра. Пачынае сварыцца з Захадам, яшчэ лепш. Пачынае сварыцца з Расіяй, вогулі цудоўна. Пачынае міліцца з Расіяй, лепш за ўсё. І гэтак далей. Ну, але все-таки і без ворагаў пропаганда не застаецца. Тут і неназваныя, цяпер уже неназваныя праціўнікі Саюзу Беларусі і Расіі. Тут і апазіцыя, якую заўсёды можна ўзгадаць да месца ці не, але яна ўзгадваецца весь час. Тут і страшныя 90-е гады. Ну і зараз самы галоўны вораг – это фінансавы крызіс. Гэта словазлучэнне ўжо з вуснаў Александра Лукашэнкі. Ну і далей усіх прапагандыстаў, здаецца, ўжо не ўжываецца без словаў крызіс, які прыйшоў да нас звонку, крызіс, які не мы нарадзілі і гэтак далей. То бок гэтую сваю свяшчэнную карову, вобраз ворага, прапаганда нікуды не адстаўляе, не збіраецца нікуды ад яго адмаўляцца. Без вобраза ворага, здаецца, сённяшняя ўлада проста не ўсім у прынцыпе.
Цяжка зараз дзяржаўным прапагандыстам, і, дарэчы, калі вось была гэта малочная вайна з Масквой, то мне так здалося, што засумавалі яны па сапраўдным такім мачылаве і ад душы, вось па поўнай праграме, яны дзяўблі Крэмль, дзяўблі гэту імперскую палітыку, так што такі своеасаблівыя класы, своеасаблівае майстэрства яны ў гэтыя дні паказалі. Але як толькі адбылося замірэнне, адразу зноў жа ніякай аналітыкі, ніякіх высноваў. Я паслухаў потым аналітычныя праграмы пасля таго, як ужо там нейкае міравое пагадненне было падпісана. І казённыя аналітыкі ўсё звялі да таго, што ведаеце, гэта асобныя губернатары там у рэгіёнах не хацелі пускаць беларускае малако. Ну, дзіцячы лепет такі. Карацей, тое, што гэта няўклюдная машына і тое, што па камандзе вот яна, канешне, не можа хутка і дынамічна рэагаваць, гэта бясспрэчна. Хаця, хоць са скрыпам, усё ж такі адбываецца нейкая перабудова. Я думаю, што вось год-два і пакрыце ўсё ж такі ідэалагічная машына, яна мусіць будзе ўлічваць новыя палітычныя і геапалітычныя рэаліі. Дарэчы, увечары 3 ліпеня, калі я ўключыў вечаровую панараму, то падумаў, што вось воўк у лесе здох, таму што дыктары часалі выключна па-беларуску ад пачатку да канца. І высветлілася, што яны выдатна валодаюць беларускай мовай. Потым паказалі яны там сюжэт, што ў Віцебску там было нейка, ў Мінску яшчэ не рашыліся, а там ішлі нейкія сябры рыцарскага клуба. То бок, я думаю, год-другі дойдзе да нейкіх элементаў беларусізацыі і да вобразаў вялікага княства і згадаючы бітву пад Грунвальдам, а можа і пад Воршай. Так што, вось некалькі гадоў таму ці ўяўляў, хто, што Лукашэнка будзе літаральна словамі Зянона Пазняка выкрываць расійскі імперыялізм. І гэта, дарэчы, выклік і для беларускай апазіцыі. Я ўжо неаднойчы падкрэсліваў, што ўлада пакрысе прысабечвае, натуральна перарабляючы на свой лад лозунгі, і трэба думаць над нейкім апгрэйдам палітычнай альтэрнатывы.
Сергей, ну вось мы збольшага казалі пра тое, так бы мовіць, якія пасланні ідуць ад улады, ад уладнай інфармацыйнай машыны, а як беларусы ўспрымаюць гэтыя пасланні? Можа, ёсць нейкія свежыя звесткі апытанняў?
Я бы на месцы Александра так не крытыкаваў государственны агітпроп. В том плане, што те задачы, которые перед ним ставяцца, он выполняет. Ведь он же рассчитан как раз не на Александра. А на свою аудиторию он прекрасно работает, и практически всегда вот социологи в ходе своих опросов, так сказать, наблюдают, что те цели, которые государство ставило, они в общественном мнении фиксируются, и, в общем-то, эти цели достигаются. Вот буквально на днях появились новые данные НИСЭПИ, это июньский опрос. По сравнению с мартом, в общественном мнении белорусов произошли просто колоссальные изменения. Дело в том, что конец прошлого года, начало этого года, как раз когда ну, кризисные явления набирали обороты, в обществе случился колоссальный испуг. Этот испуг, конечно, перехлёстывал ту реальность, которая была. В марте индекс материального положения составил минус 62. Только около 2% респондентов отмечали, что их материальное положение за последние 3 месяца улучшилось, и почти 64% говорили, что ухудшилось. Такие значения этого индекса были в начале 90-х годов. То есть, казалось бы, вот мы входим в столь масштабный кризис, что сейчас повторится ситуация начала 90-х годов. Но сегодня прошло еще 3 месяца, и мы имеем индекс материального положения минус 31. То есть был минус 60, стал минус 31. Да, еще минус, да, большее число людей отмечает, что их материальное положение ухудшилось, но динамика стала противоположной. Аналогично изменились ожидания людей. Есть такой классический вопрос, как изменяется социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы. Так вот, в марте индекс ожиданий был минус 32, а сейчас он плюс 3. Это значит, что общество белорусское адаптировалось к кризису. Ситуация обрушилась, люди перепугались, потом смотрят, ну не так все страшно. Вот. И я думаю, в ближайшее время вот, общественные настроения будут, ну если не улучшаться, то никаких таких критических ситуаций, когда кто-то там выйдет на улицу, как это считают отдельные политики, такого положения мы не увидим. Общество адаптируется, причем это называется в социологии понижающая адаптация. То есть условия ухудшаются, мы затягиваем пояса и привыкаем к новому, так сказать, уровню.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі палітолог Александр Класковский, социолог Сергей Николюк и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вёл передачу Юрий Дракохруст.